Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În Moldova, 20 de instituții de învățământ s-au alăturat inițiativei Școala Mea pentru transparența bugetelor școlilor. O victimă a stalinismului din Moldova istorisește.
Nu era unde că a fost om, avea să zică, mai ia să-i lasă aici pe loc, îi lua pământul, îi lua, dar să-i lasă aici pe loc să trăiască, și cum să-i duc eu. Dar nu, el o duceți acolo să-i vedeți Sibiria.
Și un dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Adrian Năstase a fost desemnat oficial candidatul formațiunii sale la postul de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut astăzi la o conferință de presă după întâlnirea conducerii partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Vreau un oraș normal, într-o țară normală și cu oameni normali. Începem cu Chișinău și continuăm în întreaga țară, a declarat liderul Platformei Demnitate și Adevăr. Partidul și Năstase personal au spus că la alegerile locale, despre care speră să se țină la 20 mai, vor conta pe sprijinul formațiunii PAS conduse de Maia Sandu. Dar potrivit postului TV8, biroul de presă al PAS a spus că va lua o decizie în acest sens abia după ce CEC va stabili data alegerilor. Autoritatea Electorală Centrală spune că va face o estimare a costurilor alegerilor locale noi la Chișinău și la Băți, care nu sunt planificate din bugetul de stat, și abia apoi va stabili data alegerilor. Mai multe organizații neguvernamentale s-au solidarizat cu postul Jurnal TV, a cărui echipă de filmare a fost agresată când filma un documentar investigativ lângă casa omului de afaceri Iuri Luncașu. Un cameraman a fost înjurat și lovit cu lopata de curățat zăpada de un paznic când înregistra imagini pentru reportajul despre presupuse credite contractate ilegal de Luncașu, pe care colectivul de presă Rise, de exemplu, îl consideră un apropiat al lui Vlad Plahotniuc. Facem apel către întreaga societate să nu împiedice desfășurarea investigațiilor jurnalistice pe subiecte de interes public, se spune în declarația de astăzi a organizațiilor din domeniul presei. Jurnal TV a spus că după incident, la sesizarea sa, la fața locului a sosit poliția, iar agresorul ar urma să fie audiat marți. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Serviciului Federal de Securitate FSB să depună eforturi și mai mari în domeniul securității cibernetice pentru protejarea comunicațiilor sensibile și secrete. Adresându-se unor oficiali de rang înalt de la FSB astăzi, Putin a spus că spațiul informațional rusesc trebuie apărat de amenințări cibernetice, au relatat agențiile ruse de știri. Este nevoie de îmbunătățirea sistemului de stat pentru detectarea, prevenirea și rezolvarea atacurilor computerizate împotriva resurselor informaționale rusești, a spus Putin. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că se gândește să viziteze Israelul în vederea plănuitei deschidere a noii ambasade americane la Ierusalim în luna mai. S-ar putea, le-a răspuns Trump reporterilor la Casa Albă, la începutul întâlnirii din această seară cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Anul trecut, Trump a dispus mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, strânând protestele palestinienilor și ale multor aliați ai țării sale, dar atrăgându-și laudele drepte israeliene, din care face parte și premierul Netanyahu. Palestinienii consideră Ierusalimul de Est, controlat în prezent de Israel, drept capitala viitorului lor stat. Europenii și alți aliați ai Washingtonului sprijină soluția a două state, israelian și palestinian, ambele cu capitala la Ierusalim. Fostul premier al Italiei, Matteo Renzi, și-a dat demisia astăzi din fruntea formațiunii de centru-stânga Partidul Democrat după înfrângerea usturătoare de la alegerile parlamentare de duminică. Partidul Democrat a obținut mai puțin de 20% din voturi, cel mai slab rezultat de la înființarea formațiunii în 2007, chiar dacă sub conducerea sa economia italiană, a treia din zona euro, s-a relansat. La Praga și în alte orașe din Cehia au loc în această seară mari demonstrații de protest împotriva ascensiunii unui fost cadru al poliției comuniste în fruntea unei influente comisii parlamentare. Deputatul Zdeněk Ondráček a fost ales vineri din a treia încercare președintele Comisiei pentru Controlul Structurilor de Securitate cu sprijinul propriului partid comunist nereformat, al formațiunii anti-musulmane și anti-imigrație SPD și al unor deputați din Partidul Populist al premierului demisionar Andrei Babiș. Înaintea Revoluției de Catifea din 89, Ondráček a participat personal la Praga la maltratarea participanților la protestele împotriva regimului comunist și niciodată nu și-a regretat faptele.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
30 de instituții de învățământ s-au alăturat astăzi inițiativei Școala Mea, un proiect al Centrului Analitic Independent Expert Group, care încearcă deja de 4 ani să facă cunoscută printre elevi, părinți și profesori nevoia administrării transparente a bugetului unei școli. Despre schimbările pe care le-a generat această inițiativă în școli, amănunte aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Școlile care s-au alineat cerințelor proiectului și au scos la vedere bugetele au reușit să demonstreze că este posibil adoptarea unor decizii agreate de elevi, părinți și profesori. Recompensa nu s-a lăsat așteptată. Managerii au devenit mai credibili, părinții au înțeles unde se duc banii alocați de stat pentru copiii lor, iar elevii au izbutit să convingă administrația că au și ei un cuvânt de spus atunci când este stabilită ierarhia priorităților, în care și-au făcut loc accesul la internet bună oară sau dotarea bibliotecelor cu calculatoare mai moderne. Astfel, managerii au învățat să-și asume responsabilitatea unor decizii colective și să renunțe la impresia că doar ei știu ce este mai bine pentru instituție. Directoarea gimnaziului din satul Gura Camencii, raionul Florești, Valentina Perebecauțan, speră să înrădăcineze practica dezbaterilor publice în cadrul instituției, convinsă fiind că astfel vor fi puse în valoare ideile tuturor verigilor din procesul educațional.
Dacă este deschis, este cheltuit corect, este bine gestionat, atunci oamenii sunt și benefici pentru instituție, deci putem găsi oameni cu idei bune, frumoase, care să ne fie de ajutor odată ce încurajăm activitatea Consiliului de Elevi. Bineînțeles că ei au ideile lor, au propuneri.
Participarea elevilor în acest proces, credeți ce aptitudini le va crea?
Cunoscând toate aceste lucruri, pe viitor ei singuri vor putea independent să organizeze diferite audieri publice, să discute subiecte diferite, ca să poată și ei să ia decizii corecte.
Aproape 2/3 din banii alocați de la bugetul de stat sunt înghițiți de salariile cadrelor didactice. Restul cheltuielilor înseamnă întreținere, reparații și materiale didactice. Cam așa arată distribuirea cheltuielilor în majoritatea instituțiilor. Însă acolo unde au demarat audierile publice, chiar și în condițiile unor bugete mici, managerii au reușit să extindă intervențiile, și asta pentru că autoritățile locale sau părinții au acceptat să contribuie în cadrul unor proiecte suplimentare, iar banii economisiți au fost direcționați spre alte nevoi. Tatiana Sava, coordonatoarea proiectului, a îndemnat novicii proiectului să mențină dialogul cu toți actorii și să abordeze public problemele.
Dumneavoastră, ca director, puteți să vă faceți aliați în persoana părinților, elevilor, dar nu în ultimul rând autorităților publice locale. Istoriile de succes au demonstrat că atunci când se cunosc necesitățile școlilor, au putut fi rezolvate probleme esențiale pentru școală, ca încălzirea, dotarea tehnico-materială.
Experiența altor școli arată că în timpul dezbaterilor, prioritățile instituției se schimbă și, de exemplu, elevii optează mai degrabă pentru un bloc sanitar în interiorul școlii decât pentru reparația sălii de festivități. Directoarea liceului din satul Hârbovăț, Elena Zmeu, spune că și până acum a organizat audieri publice a bugetului, practică care a interesat îndeosebi părinții. De asta vrea să continue la un nivel mai avansat.
Este foarte interesant să implici pe toți ca să vadă dinăuntru ce se face cu acest buget. Arătând părinților din ce este compus bugetul instituției, poți solicita și alte surse dacă crezi că asta te poate ajuta să câștigi un proiect și le schimbă atitudinea părinților față de instituție ca atare, față de manager ca atare, pentru că îi faci prieteni cu participanți.
Toate instituțiile care fac parte din proiectul Școala Mea pot fi găsite pe pagina web cu același nume, platformă care oferă informații despre bugete și cheltuieli, inclusiv performanța școlară a elevilor. Deși numărul directorilor implicați în acest proiect reprezintă cam 8% din numărul total al managerilor, autorii proiectului speră că această inițiativă va fi preluată și de alte școli, care își doresc să obțină în schimbul transparenței sprijinul comunității. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
În această seară, istorie trăită o are ca personaj pe Ecaterina Leu, o supraviețuitoare a deportărilor staliniste în vârstă de 93 de ani. Doamna Leu a fost deportată de două ori, o dată în 1941 și a doua oară în 1949. Și ea și-l amintește pe Stalin foarte bine, ca și epoca lui.
Acum 65 de ani, vestea care anunța moartea lui Stalin v-a găsit în Siberia, unde aveați un copil mic născut acolo și unde erați deportată pentru a doua oară. Ce vă amintiți despre acel moment, acea zi?
Ei, s-a neutat în sus de bucurie că s-a dohnit. Și el a făcut ghinip pământ. El a dohnit ghinip pământ. Și un an și ceva după ce a dohnit stadia. Apoi ne-a dat drumul la tăți care au fost ridicați, tăți rari care au rămas acolo. Și noi de-am avem și noi gospodăria noastră și vacă și jețel și una alta, dar am dat tăt, am vândut tăt și... Aiehau, nu mă bucur nică de Stalin Timbori, că eu am venit aici și de-am lucrat, eram comsomol, când sat, fășim asta și am lucrat. 3 ani de zile am lucrat și comsomolsc presedatele am fost și așa lucram în Selsoviet, când vin eu să fac colhoz și nu știe nimeni un cuvânt în perusești. Și acum luau perevocic și lucram pe la nedă nopții și nu am primit o capică de zare, dar după și m-a dus a 2 ani încolo, m-a dus la năceanic și m-a jăluit, chiar că să lucrez atâția ani. Am lucrat în magazin, că a făcut unul nedastace acolo și am lucrat eu în locul ei. Și apoi lucram pionier vajată ea. Și apoi am lucrat în satul vecin, la Biet Sat, tot mă ducem și facem acolo niște lecții cu copiii. Și unii nu lucram, dar nu primeam și o capică nică. Și în 46, îmi pare că în 46 am luat și am scris asta tăt. Și apoi mi-a venit și am primit. Și am primit 12.000 de rubli, am primit. 5 ani cât am lucrat. Ei, dar le-am primit în tot cazul, de-am mai pășim, dar le-am primit, de-am eram aici când le-am primit.
Peste ani, ce ați spus copiilor și nepoților dumneavoastră despre Stalin și acele vremuri?
Că arăta ca tot omul, da. Și era om, el era zveri, nu era om. El nu era om, dacă aș fi fost om, avea să zică, mai ia să-i lasă aici pe loc, îi lua pământul, îi lua, dar să-i lasă aici pe loc să trăiască și cum să-i duc eu. Dar nu, el a dus puteți acolo să-i ridici și Sibiria, să-i taie pădurile. E rău a făcut Stalin. Stalin atâta rău a făcut, erau copii mici și pâinile de la ești, că noi eram de-am mari și lucram 200 de grame de pâine arjenoia, ca așa o bucățică pe zi. Și altă nică, dar de lucrat trebuie să lucrez dimineața până seara. Și o mătă acolo era și frig, era 20-25 de grade și trebuie să lucrez măcar lopni, dar trebuie să faci lucru. Și dacă nu te duceai, îndată te chemam buhalterie și te întreba, de ce nu ai ieșit, de ce nu te-ai dus, de ce încolo în coja. Ai tu pâsle, n-ai pâsle, dar te duceai. Era așa o mătă, era acolo iarnă, nu ca și la noi. Acolo iarnă era în ușagă. Să șazau o mătă, că nu puteai să mergi, să faci carare, să ieși din casă.
Chiar și în Siberia, victimele lui Stalin trebuiau să sărbătorească ziua lui de naștere. Mergeați la paradă? Cum arătau de fapt acele manifestații?
Ei, era sărbătorit, flaguri pe tot locul, tăci celea peți cu flaguri roșii în mână, tăți îmbla pe un oraș. Era atunci sărbătorie, că îi puneau, lucrai în colectivă, colectivă și ce, dacă eu să nu mă duc. Ori sora mea, ori cine era acolo. Sigur că ne dușem la praznici, la ploșe, la... ne dușem întotdeauna. Și nu ducem că pentru Stalin, dar era narod mult acolo. Și te mai întâlnești cu unul, cu altul, mai ales ei se ridicați, era mai mult ridicat decât să mesmă el. Zădeu sărbătoare, eram bucuroși, cum măcar și de acasă, noi ne dușem la tăiet pădure, la rânit o măt, la... tăiet lemne pe frig, era de 30 de grade, 25 de grade și aveai încălțăminte, n-aveai, dar trebuie să te duci să tai lemne, să tai de planul. Și nu vreau să-l văd, nici nu vreau să-l aud de Stalin, de 2 ori m-a ridicat. Odată avem 13 ani, dar a doilea de-am avem 19. A fost în chipul și copilul am pierdut din spicina lui și tot. Ei, ce să mai vorbim, n-avem și vorbim mai mult.
A fost Ecaterina Leu, supraviețuitoare a deportărilor staliniste din Chișinău, răspunzându-i Tatiane Ețco. Găsiți întregul interviu și în variantă video la europalibera.org, unde vă recomandăm și alte filme documentare realizate de Europa Liberă despre supraviețuitori ai perioadei staliniste. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre rezultatele parțiale ale alegerilor generale din Italia și rubrica noastră zilnică, Revista Presei Românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre introducerea unor plăcuțe de înmatriculare recunoscute internațional, care ar permite proprietarilor de mașini din stânga Nistrului să circule în afara Moldovei, se discută de cel puțin un deceniu. Subiectul este foarte sensibil și asta pentru că, pe de o parte, Chișinăul trebuie să dea dovadă de multă iscusință diplomatică, astfel încât, prin introducerea acestor plăcuțe, să nu recunoască indirect independența regiunii separatiste. Pe de altă parte, Tiraspolul și-ar dori să dețină dreptul de a înregistra mijloacele de transport din stânga Nistrului. La această concluzie au ajuns astăzi experții Institutului Viitorul, care, între altele, și-au exprimat și temerea că procesul de negociere ar putea fi compromis de înțelegerile de culise dintre liderul coaliției de guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și șeful concernului Șerif de la Tiraspol, Victor Gușan, despre care se spune că ar controla de facto regiunea transnistreană. Diana Răilean a fost prezentă la dezbateri și relatează.
Subiectul plăcuțelor de înmatriculare a mașinilor din stânga Nistrului este într-un cerc vicios. Pentru ca proprietarii să obțină acte recunoscute internațional, ei trebuie să figureze într-o bază de date operată de autoritățile de la Chișinău, la care să aibă acces Interpolul și Europolul. Numai că asimilării datelor se opune Tiraspolul, care și-ar dori să dețină dreptul exclusiv de a înregistra mijloacele de transport din regiune. În prezent, mașinile înregistrate în stânga Nistrului nu pot circula în afara hotarelor Republicii Moldova. Proprietarii cu bicolorul transnistrean și-ar dori mai ales să fie lăsați să intre în Uniunea Europeană, cea care interzice accesul pentru unitățile de transport înmatriculate într-o regiune nerecunoscută internațional. În ultimile luni s-au intensificat negocierile între Chișinău și Tiraspol privind plăcuțele de înmatriculare, iar la un moment dat s-a invocat și o posibilă dată a prezentării soluției finale, sfârșitul lunii februarie. Nu a fost să fie, iar săptămâna trecută reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au anunțat că au nevoie de timp suplimentar pentru negocieri, spune șeful interimar al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, Alin Gvidiani.
Este menționat că sub aspect legal, practic niciuna din propunerile care au fost deferate nu era admisibilă pentru Chișinău și în acest fapt proces negocieri continuă, fiind căutate opțiuni de soluționare atât din perspectiva formulei neutre a plăcilor și documentelor asociatoare, cât și din perspectiva modelilor naționale deja existente.
La începutul lunii trecute, Institutul Viitorul, alături de mai multe ONG-uri ce urmăresc evoluția dosarului transnistrean, au cerut guvernului de la Chișinău să adopte o politică de stat clară și coerentă pentru reglementarea durabilă a diferendului transnistrean. Un alt îndemn al societății civile pentru guvernare era să nu treacă de așa numitele linii roșii, altfel spus, să nu accepte concesii în defavoarea suveranității țării și intereselor naționale. Ce ar putea compromite procesul de negocieri privind plăcuțele de înmatriculare? De exemplu, înțelegerile de culise dintre liderul coaliției de guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și șeful concernului Șerif de la Tiraspol, Victor Gușan, despre care se spune că ar controla de facto regiunea transnistreană. Atrage atenția expertul Institutului Viitorul, Rosian Vasiloi.
Negocierile intransparente ale elitelor din dreapta și stânga ministrului creează instituții neformale care subminează puterea de decizie a autorităților statului în procesul de negocieri. Aceste înțelegeri sunt prezentate drept decizie ale Guvernului Republicii Moldova, fiind însă substituite autoritățile statului.
Autoritățile moldovene nu ar trebui să neglijeze nici implicarea indirectă a Federației Ruse în procesul de negocieri, și asta pentru că o eventuală rezolvare a problemei plăcuțelor de înmatriculare în defavoarea Republicii Moldova ar oferi Moscovei noi pârghii de presiune asupra Chișinăului și nu numai, atrag atenția experții din Viitorul. Or, e de la sine înțeles că administrația lui Putin va căuta să aplice aceeași formulă în regiunile separatiste din estul Ucrainei, Luhansk și Donetsk. Iată de ce îndemnul pentru Chișinău este să se grăbească încet, chiar foarte încet, ca să aibă suficient timp să măsoare de 7 ori înainte de a croi stofa extrem de fină a negocierilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Rezultatele preliminare din Italia sugerează că alegerile de duminică s-au încheiat cu victoria coaliției de dreapta, incluzând partidul fostului premier Silvio Berlusconi, Forța Italia. Dar nicio formațiune nu a obținut majoritatea și se așteaptă negocieri dificile pentru formarea unui guvern. Mai multe de la Victor Eschenazi Moroșa.
Italienii au votat așadar pentru reînnoirea parlamentului compus din 650 de deputați și 315 senatori. Singurul lucru relativ clar la ora actuală este în ce direcție au mers voturile celor aproximativ 46 de milioane de alegători, între care s-au aflat și români și moldoveni stabiliți de mai multă durată în Italia. În paranteză fie spus, comunitatea românească este cea mai importantă între cele de imigranți, însumând 1.700.000 de persoane. Potrivit rezultatelor preliminare, după numărătoarea buletinelor din circa 95% din birourile de vot, coaliția de dreapta alcătuită de fostul premier Silvio Berlusconi și partidul său Forța Italia, cu alte două formațiuni de extremă dreaptă, Liga lui Matteo Salvini și Fratelli d'Italia lui Giorgio Meloni, s-ar situa pe primul loc cu un total de aproximativ 37% din voturile exprimate. Cum se observă în presa internațională, în interiorul acestei alianțe, formațiunea care domină este cea a lui Matteo Salvini, Liga, partid anti-imigraționist și eurosceptic, aliat altfel cu Frontul Național din Franța și Marine Le Pen. Partidul despre care se afirmă că a reușit să facă o breșă istorică este cel populist, Mișcarea 5 Stele, creditat, potrivit acelorași rezultate preliminare, cu aproape 32% din voturi. Formațiunea constituită în 2009 de comicul Beppe Grillo a făcut o campanie concentrată pe problema corupției și așa numitei caste politice italiene, iar câteva zile înainte de alegeri a prezentat publicului un posibil guvern. În sfârșit, în cădere absolută, Partidul Democrat de centru-stânga lui Matteo Renzi, aflat la putere, nu a făcut decât să confirme declinul din ultimul an, obținând doar ceva mai puțin de 20%. Dacă rezultatele preliminare se confirmă, analiștii sunt de acord că sunt de așteptat negocieri îndelungate și complexe. Una din perspectivele cele mai îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană, fiind posibilitatea unei alianțe între Liga și Mișcarea celor 5 Stele, care, potrivit proiecțiilor electorale, ar putea avea împreună o majoritate confortabilă în ambele camere. Dar, pentru moment, liderii celor două partide au respins categoric această posibilitate, caracterizată de altfel în Italia drept o formulă imposibilă de guvernare.
A fost Victor Eschenazi Moroșan. Despre subiectele presei românești de astăzi, află mai multe de la Tania Radu.
Răzvan Voncu constată într-un articol apărut pe blogurile Adevărul decesul prematur al inițiativei unioniste de la firul ierbii, aceea prin care primarii anunțau decizii de unire cu România luate de consilierii locali. Totul s-ar fi împotmolit la Chișinău. Nici nu se putea altfel, pentru că, în opinia lui Voncu, România e în continuare vinovată de a nu fi avut o strategie privind Republica Moldova. A preferat să cheltuiască bani și imagine cu politici de genul acestora, inspirate de personaje politice precum Traian Băsescu. La București a conferențiat recent istoricul Oliver Jens Schmidt, care acordă un interviu la ziare.com. Jurnalista Magda Grădinaru definește dialogul, cităm: Jens Schmidt vorbește despre România asumat, cu o luciditate lipsită de patos. O Românie care împlinește un secol de unitate, dar care a trecut prin câteva experiențe greu de îndurat, de la derapajele din interbelic, la dictatura comunistă și până la experiențele ultimilor ani, în care vede o revenire la puterea postcomuniștilor. Am încheiat citatul. Tot Magda Grădinaru rezumă poziția istoricului, cităm din nou: într-un secol de existență statală, un fapt extraordinar în zona balcanică, România a reușit să-și distrugă iremediabil țărănimea și satele, să-și alunge câteva milioane de oameni educați peste granițe și să cultive o cultură a suspiciunii și neîncrederii generalizate. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Eyal Talmudi, saxofon tenor, clarinet și cimpoi, este unul din cei mai solicitați interpreți și șef de trupe de pe scena muzicii world jazz indie din Israel. În ultima decadă a concertat alături de Balkan Beatbox, Kutiman Orchestra și Oi Division, o trupă numită pe pagina de internet a lui Talmudi, unitatea de comando a klezmerului din zilele noastre. E implicat în mai multe grupuri, între care Eyal Talmudi Quintet, Time Groove și Malox. Muzica e făcută din stiluri globale, de la punk la folk și jazz cu psihedelic balcanic, scrie în dreptul trupei Malox pe aceeași pagină de internet a lui Talmudi. Doamnelor și domnilor, Malox, adică Eyal Talmudi la saxofon, Ron Chen la tobe și Asaf Talmudi la claviaturi, cu piesa Dancing for Nothing.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Silvia Rotaru și sănătate.info.
Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Svetlana Ciobotar consideră că actualul guvern are să le propună medicilor moldoveni ca alternativa exodului către România o indexare a salariilor cu 3,7% și posibilitatea de procurare locuințelor prin programul Prima Casă ar fi câteva din motivele care i-ar ține pe medici acasă. Numărul îmbolnăvirilor de rugeolă este în creștere alarmantă în Ucraina și România, ceea ce pune în alertă autoritățile moldovene. Având o rată vaccinării cu rugeolă sub normele recomandate la nivel internațional, medicii se tem că Moldova ar putea pierde controlul asupra infecției. Până acum, în Republica Moldova au fost înregistrate două cazuri de rugeolă, ambele fiind cazuri de import din Ucraina. Datele din 2017 pentru întreaga țară privind vaccinarea cu rugeolă nu sunt făcute publice, însă cele din 2016 relevă o rată de acoperire cu imunizarea primară de numai 88,8%, în comparație cu minima recomandată de 95%. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus pentru dezbateri publice un program de intervenție în domeniul controlului și siguranței dispozitivelor medicale. Este anul 2018, însă strategia este mare parte cea din 2014. Astfel, după 4 ani, nici nota informativă nu a fost modificată foarte mult, fiind trecute aceleași fraze și aceleași argumente. Și statistica privind starea tehnicii medicale este mare parte aceeași.
Cu Silvia Rotaru punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.